întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit, suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. Vă propun astăzi un dialog pe o nouă temă biblică. Avem o nouă modalitate de a interpreta, sigur, atunci când vorbim despre deschiderea Sfintelor Scripturi, o facem cu rugăciune, căutând înțelepciune și încercând să descoperim noi înțelegeri care să edifice și să ne ajute să aprofundăm viața noastră de credință, viața spirituală. În ediția de astăzi îl avem alături de noi, în platou, pe domnul pastor Radu Gabriel. Bine ați revenit în cadrul ediției noastre.
Mă bucur să fiu din nou împreună la Speranța.
La Speranța. Oferim speranță, da, prin dialogurile pe care le avem. Vă propunem astăzi să deschideți odată cu noi Sfânta Scriptură și să înțelegeți sau chiar să chestionați, să puneți întrebări, pentru că Sfânta Scriptură este o carte deschisă pentru fiecare suflet. Așadar, vă propunem un dialog despre împărăție. Atât în Vechiul Testament cât și Noul Testament există referiri la, poate nu la cuvântul exact, dar la ideea de împărăție. Ce fel de împărăție, câte împărății, care este accepțiunea poporului iudeu despre împărăție și ce relevanță are pentru noi astăzi acest subiect? Rămâneți alături de noi, discutăm în ediția de astăzi. Domnule pastor, împărăție. Poate cel mai aproape de termenul acesta de împărăție găsim experiențele pe care poporul evreu le-a avut în preajma sosirii lui Hristos, a profețiilor și nu doar, pentru că există referiri în Noul Testament și după înălțarea lui Iisus Hristos la cer. Există așadar referințe diverse vis-a-vis de împărăție. Pentru cei care poate deschid Sfânta Scriptură pentru prima dată și găsesc mai multe referințe și nu au o imagine de ansamblu, ce le-ați transmite? Ce putem să înțelegem prin ideea aceasta de împărăție, odată, în Sfânta Scriptură, și doi, care era concepția poporului evreu vis-a-vis de acest termen și această imagine a împărăției?
Împărăție vine de la împărat. Va trebui neapărat să vorbim și despre împărat, pentru că este un termen vechi, împărăție, împărat. Mai sunt puține monarhii la ora aceasta pe pământ, dar sunt. Însă avem istoria care ne vorbește foarte clar despre împărățiile trecute, despre împărățiile viitoare și avem Biblia care nu face excepție. Vreau să citesc pentru început un pasaj din Cartea Faptele Apostolilor din primul capitol. Deci capitolul 1, citesc cu versetele 3 până la 6. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim și să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Este o întrebare neașteptată și pentru Mântuitorul Iisus Hristos, dar și pentru noi, care știm că ucenicii au fost cu Domnul 3 ani și jumătate și l-au tot auzit vorbind, l-au tot auzit explicând cuvântul lui Dumnezeu și vorbind despre împărăție. Este ciudat că ei se gândesc la împărăția lui Israel, la o împărăție pământească, în timp ce nimeni din crainicii împărăției nu a vorbit despre această împărăție. Împărăție e o împărăție terestră, ci despre împărăția lui Dumnezeu. În Matei, capitolul 3, unde este descrisă lucrarea lui Ioan Botezătorul, care era un fiu de preot și care predica la râul Iordan și îi boteza pe oameni. Oamenii veneau la Iordan ca să fie botezați, pentru că, zicea el, el pregătea calea pentru venirea lui Mesia. Și niciodată n-a amintit în vorbirile lui, în predicile lui, despre împărăția lui Israel. El zicea chiar așa: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor s-a apropiat. Deci era vorba despre cu totul altă împărăție. Aici este mirarea și întrebarea: de ce? De ce chiar ucenicii, care stau cu Domnul așa de multă vreme și-l ascultă, se gândesc încă la o împărăție pământească? Dacă citim Biblia, descoperim că inclusiv Mântuitorul Iisus, atunci când a început să predice, chiar aș dori să citim din Evanghelia după Marcu, la începutul cărții lui Marcu, chiar Domnul Iisus a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu și nu despre împărăția lui Israel. Deci Marcu, capitolul 1, cu versetele 14 și 15. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Eu consider că este un paradox întrebarea ucenicilor. Este ciudat și nu te aștepți ca niște oameni care îl urmăresc pe Iisus zi de zi în lucrarea lui să se gândească la o împărăție pământească. Acum e adevărat că noi suntem ființe materiale în cea mai mare parte. Stările psihice, stările, sentimentele, rațiunea fac parte din spiritual, dar în toată Scriptura, și ei n-aveau decât Vechiul Testament, este foarte adevărat, sunt foarte multe lucruri spirituale. Acum, împărăția lui Dumnezeu are două etape. Este etapa Harului, despre care vorbește Ioan Botezătorul, despre care vorbește și Iisus, este etapa în care suntem și noi acum, este etapa Bisericii. Această împărăție este de natură spirituală. Și este a doua etapă, care privește de viitor spre viitor, și anume împărăția slavei. Aceste două etape formează împreună împărăția lui Dumnezeu, despre care a vorbit Ioan, despre care au vorbit apostolii, ucenicii, au fost trimiși doi câte doi, și să vorbească despre împărăția lui Dumnezeu și despre care vorbește Iisus. Este interesant că Iisus vorbește, am citit din Fapte, capitolul 1, că vorbește și după înviere cu ucenicii despre împărăția lui Dumnezeu, iar ei de parcă n-au auzit deloc, n-au auzit nimic, ei îl întreabă de împărăția lui Israel. De ce toată această nedumerire a lor? Acum, oamenii fără Dumnezeu sunt de înțeles, pentru că ei n-au decât preocupări terestre. Pe ei interesează doar lumea aceasta. Și au fost încercări în istorie în care mari cuceritori au încercat să facă o împărăție mondială, ori europeană, ori mondială. Mă refer la cei mai aproape de noi. Acum l-aș numi pe Napoleon, chiar și Hitler a început să facă un imperiu german, apoi comunismul a fost o încercare de alt imperiu, islamul de asemenea în zilele noastre, deci sunt multe tendințe. Este în Biblie o carte profetică, în Vechiul Testament este și în Noul Testament, altă carte profetică, în Vechiul Testament este Daniel, în Noul Testament este cartea lui Ioan, Apocalipsa, ultima carte a Bibliei. În cartea lui Daniel este descrisă o istorie interesantă despre cel care a cucerit, a făcut mari cuceriri pe la începuturile istoriei, când națiunile se organizau și se conturau. E vorba despre marele Nebucadnețar sau Nabucodonosor, cum este el cunoscut în istorie, care a avut un vis misterios. Un vis care i-a tulburat somnul și i-a tulburat și existența, pentru că de dimineață când s-a trezit nu mai știa visul. Și scrie Biblia că a chemat pe mari înțelepți și le-a poruncit, și nu poruncește nimeni niciodată, să-i spună înțelepții care erau bine plătiți ce a visat împăratul. Înțelepții au fost derutați, așa ceva nu se face, împărat, i-au spus. În cele din urmă, nemulțumit de faptul că oamenii aceștia își mănâncă salariile degeaba, a dat ordin să fie executați. Și a auzit un rob din poporul evreu, un tânăr Daniel, că înțelepții, era și el printre ei, că înțelepții aceștia vor fi uciși pentru că nu au fost în stare să îi spună împăratului ce a visat. Și bineînțeles că Daniel trimite vorbă că va veni el să spună împăratului ce dorește. Când a ajuns în fața împăratului, împăratul îl întreabă: ești tu în stare, Daniel, să-mi spui ce am visat? Și Daniel zice: nu, dar este în cer un Dumnezeu. A avut ocazie să dea mărturie despre acest Dumnezeu adevărat, singurul, de fapt, Dumnezeu adevărat. Și, interesant, Daniel îi povestește împăratului ce visase. Și împăratul, încet, încet, își dă seama că este visul lui. Daniel, după aceea, îi spune și tâlmăcirea. Era vorba despre un chip care prezenta imperiile lumii sub forma a patru metale diferite. Primul metal era aurul, al doilea metal era argintul, al treilea era arama și la partea de jos a picioarelor era fierul, cel mai tare dintre metale, dar în partea unde erau picioarele jos, tălpilor, da, era și lut amestecat cu fier. Și în timp ce împăratul se uita, se minuna și se speria în același timp, în visul lui, a apărut o pietricică care s-a dezlipit din munte, fără să o atingă cineva, fără ajutorul unei mâni omenești, spune cuvântul lui Dumnezeu, și pietricica aceea a rovit chipul în partea de jos, care este cea mai vulnerabilă, că e și de jos, dar acolo unde lutul era amestecat cu fierul. Și tot chipul acela s-a prăbușit. Iar pietricica s-a rostogolit, a devenit un munte mare și a acoperit tot pământul. Și este numit în acest capitol 2 din cartea lui Daniel, e numit această pietricică Împărăția lui Dumnezeu. Celelalte imperii sunt descrise de către profet.
Împărățiile oamenilor, împărățiile oamenilor și
împărăția lui Dumnezeu în contrast. A fost Babilonul, Medo-Persia, Grecia, Roma și împărăția lui Dumnezeu. E bine, despre împărăția lui Dumnezeu a predicat Ioan, despre împărăția lui Dumnezeu a predicat Iisus și ucenicii pun întrebarea despre împărăția lui Israel.
Pe de altă parte, contextul în care Ioan vine și cumva rupe discursul vremii este contextul în care împărăția lumii era o împărăție de fier, în care jugul împăratului era unul greu de dus. Și în contextul acesta, gloria davidică, nu-i așa? Gloria lui David, a lui Solomon, care erau mari cuceritori și care au instaurat o glorie în ceea ce privește statutul poporului Israel, ei bine, gloria aceasta era apusă. Din punct de vedere omenește, era greu pentru iudei să înțeleagă că, de fapt, sau măcar să suprapună, știți, cele două împărății. Și totuși, ei aveau scripturile. Scripturile, adică ce spunem noi,
Testament.
Vechiul Testament, exact. Erau oameni ai cărții, oameni ai cărții inspirate. Cum se face că iudeii au ajuns să nu înțeleagă în cea mai mare parte mesajul acesta al unei împărății, al unei profeții pe care ei o aveau de multe sute de ani? Cum se face că n-au fost nici măcar în stare să înțeleagă posibilitatea unei alte împărății și să înțeleagă mesajul lui Ioan, nu doar ca pe un mesaj excentric, ci ca pe un mesaj foarte real și posibil pentru viața lor, adică dincolo de existența limitată, să ne scoată cineva de sub jugul roman?
Aici este problema. Conducătorii, mari cărturari, își făcuseră o concepție despre împărăția pe care o va aduce Mesia, pentru că vorbeam despre un împărat care are o împărăție. Mesia este cel pe care l-aștepta eu să fie împăratul care va întemeia o nouă împărăție. E bine, din nefericire, ei făcuseră un portret în mod voluntar, un fel de portret robot al lui Mesia, și au făcut o gravă eroare privind modul în care ei îl resping pe Iisus, pe adevăratul Mesia care a venit în mijlocul lor, și văzând evidențele care sunt foarte clare că el împlinește toate condițiile biblice să fie cel uns și cel trimis de Dumnezeu, aproape că ai impresia că este premeditată concepția pe care ei și-au făcut-o despre Mesia. Sunt două feluri de profeții care vorbesc despre Mesia în Vechiul Testament. Referitoare, unele profeții care se referă la prima venire, că el se va naște din fecioare, că el va crește ca orice copil, ca orice om, și în cele din urmă el va suferi. Aceste profeții se pare că au fost ignorate în mod voluntar de iudei. E adevărat că era greu, omenește vorbind, să accepți un mântuitor, pentru că Mesia era cel care îi va elibera, să accepți un mântuitor care va muri, care va suferi.
Și stăm bine era discursul glorios al venirii lui Mesia cu Isaia 53.
Sigur că da. Spunea cineva care a studiat în detaliu cultura iudaică, ebraică, că în mod sistematic la sinagogă, la programele lor religioase, săreau peste aceste pasaje care vorbeau despre ceva ce ei nu vroiau să accepte. Despre fecioara care naște, despre Mesia care suferă. Și în felul acesta, când a venit Mesia, au fost total nepregătiți. Eroarea care era de fapt? Ei au aplicat profețiile care vorbeau despre a doua venire, care sunt spectaculoase, profeții apocaliptice, la Mesia care a venit prima dată. Și când au pus grila lor pe acest Mesia, despre care poporul credea că este Mesia, despre Iisus Hristos vorbesc, nu s-a potrivit. Deci ei aveau cu totul alte așteptări. Și acesta a fost marele lor fiasco. Pentru că au aplicat profețiile greșit. Le-au aplicat pe cele de a doua venire la prima venire. Prima venire a Domnului Iisus a avut ca scop principal, în primul rând, reabilitarea numelui lui Dumnezeu. Dumnezeu fusese acuzat de către îngerul răzvrătit, de către Satana, și fusese murdărit, dacă am putea vorbi așa, numele lui, și din această pricină a venit Iisus prima dată. Deci prima venire a lui Iisus are mai multe scopuri, acesta este principalul scop. Un alt scop este să rezolve problema păcatului. Era marea problemă care a întristat universul și care l-a contaminat. Păcatul a adus nenorocire în lumea noastră, știi foarte bine, o parte din îngeri, a treia parte a fost aruncată din cer, iar pământenii au căzut în plasa diavolului și de atunci suferințe, războaie, pandemii, moarte și crime și o grămadă de nenorociri, plus alte lucruri care cutremură natura. Iisus a venit să ia păcatele noastre asupra lui. El a venit să ia pedeapsa noastră, așa cum spune Isaia în capitolul 53. Plata păcatului, va spune Apostolul Pavel în Noul Testament, este moartea. Cine să moară? În sfatul divin, Fiul lui Dumnezeu a zis, voi merge eu și voi muri în locul omului, voi lua eu pedeapsa. Și Iisus a venit și pentru acest lucru. El a venit ca să ne răscumpere. El a venit ca să plătească prețul, să ne salveze din păcat, să ne scoată din păcat. Deci prima venire nu este ca să distrugă păcatul, ci să ne scape din păcat, să ne elibereze. Prima venire a fost ca să ne mântuiască. Este un termen cunoscut în cultura noastră răsăriteană. Mântuirea este un termen pe care îl folosim. În celelalte culturi este folosită salvarea. E același lucru, dar la noi așa se zice, să fii mântuit, să te mântuiești, să-ți mântuiești sufletul. Un alt scop pentru care a venit Iisus Hristos a fost să-l demaște pe Satana, Pentru că chiar îngerii care au rămas credincioși lui Dumnezeu, care au fost loiali până la capăt, au rămas cu semne de întrebare atunci când Satana l-a acuzat pe Dumnezeu. Și când vine Iisus Hristos, va fi demascat definitiv Satana. O să vorbim, atunci când vorbim despre săptămâna patimilor și despre cruce, mai mult despre lucrul acesta. Pentru aceasta a venit Domnul Iisus. El s-a întrupat, el a devenit om și îi plăcea foarte mult acest nume, Fiul al Omului, ca să ne fie în același timp și model. În același timp să arate că omul poate să țină legea lui Dumnezeu. Pentru că el, chiar dacă a fost Fiul lui Dumnezeu, chiar dacă a păstrat și divinitatea pe care a acoperit-o, a camuflat-o cu natura umană, el n-a încetat o clipă să fie Dumnezeu, însă n-a folosit niciodată, nicio împrejurare, puterea lui divină pentru a lupta cu păcate, pentru a lupta cu vrășmașul, pentru a lupta cu ispita. Nu, ci el a cerut întotdeauna de la Dumnezeu, avea o legătură, citim în Scriptură, în Noul Testament, că el foarte des se ruga. În timp ce ucenicii se trezeau dimineața, el se ridica de la rugăciune. Deci a fost un om al rugăciunii. Ne întrebăm adesea și este chiar o întrebare foarte importantă. Cum de a reușit el să trăiască fără să păcătuiască nici măcar cu gândul vreodată? În timp ce noi oamenii suntem foarte vulnerabili. Pentru că el avea o legătură neîntreruptă cu cerul, cu Tatăl. El discuta tot timpul cu Tatăl, îi spunea toate problemele Tatălui, îi cerea tot timpul ajutorul și din această pricină el a biruit. El a fost biruitor permanent. Știm că el a crescut ca un copil după ce a fost născut de Fecioara Maria. El a crescut ca un copil. La 12 ani mai apare la templu când părinții au mers și l-au dedicat. Este o tradiție în iudaism să-i dedice pe copil la 12 ani. După aceea intră în anonimat din nou și apare la râul Iordan când Ioan Botezătorul îl prezintă pe Iisus Hristos ca miel al lui Dumnezeu. Cunoaștem lucrurile pe care el le face, cunoaștem minunile, niște lucruri supranaturale. Deci ce vreau să spun, poporul iudeu a avut toate evidențele, de la conducători până la cel mai mic om. A avut toate dovezile că el este și uman, dar și divin. Pentru că nimeni nu poate să facă lucrurile pe care le face el. Înmulțește pâinile. Atunci când este furtună pe mare și ucenicii se sperie și disperați luptă ca să supraviețuiască, să nu se scufunde corabia, își dau seama că Iisus, l-au văzut pe Iisus, probabil că un fulger a luminat corabia și l-au văzut pe Iisus că este acolo cu ei și au strigat cam nepoliticos: Doamne, nu-ți pasă că pierim? Iisus a ridicat, nu s-a ridicat cum ne ridicăm noi uneori din somn. El se odihnea acolo, dormea, ci s-a ridicat ca unul care era stăpân pe situație. Și a certat furtuna, a certat marea și s-a făcut o liniște foarte mare, s-a potolit. Iisus a vindecat bolile, a vindecat orice fel de boală. A vindecat lepra, care era considerată un fel de consecință teribilă a păcatului, a păcatelor grele. A redat vederea orbilor. Iisus a făcut lucrări extraordinare. Și erau, toate acestea erau dovezi că El este Fiul lui Dumnezeu. Și cea mai mare minune pe care a făcut-o El, mai înviase și pe alții, este minunea învierii lui Lazar. Deci toate acestea sunt dovezi clare că El este Fiul lui Dumnezeu, că El este Dumnezeu venit din cer, așa cum pretinde. Conducătorii au fost nemulțumiți de faptul că El nu putea să ascundă, ca Dumnezeu nu putea să ascundă trei lucruri, cel puțin trei lucruri la care mă gândesc acum. El ierta păcatele și din cauza aceasta ei strigau, e blasfemie. Cum să ierte păcatele un om? Pentru că ei nu reușeau să vadă în el că este și Dumnezeu. Nu vedeau Dumnezeul, dar măcar să vadă lucrările și puteau să-și dea seama. El, în același timp, accepta închinarea oamenilor când oamenii vreau să-i se închine.
Iar asta era percepută ca hulă.
Era considerată iarăși blasfemie. Cum să primești închinarea? Numai Dumnezeu merită închinarea. Știm foarte bine că și apostolilor lui s-a întâmplat asta și apostolii au spus, când li s-au închinat oamenii, apostolii au spus, nu te închina mie, închină-te lui Dumnezeu. Dar Iisus nu spunea lucrul ăsta pentru că El era Dumnezeu. Ei bine, era foarte greu pentru acești contemporani ai lui Iisus, mă refer la cei care au trăit în vremea aceea, când a fost El pe pământ, să vadă în El pe Fiul lui Dumnezeu. Deși, așa cum am spus de la început, aveau toate evidențele. Și un alt lucru pe care Iisus îl făcea, Iisus le-a dat de înțeles că știe ce gândesc. El cunoștea gândurile. Numai Creatorul știe gândurile, ce este în mintea noastră. Toate aceste lucruri arată foarte clar că El este Fiul omului și Fiul lui Dumnezeu.
Și că prin sosirea lui Mesia pe pământ, împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru, nu-i așa? Și este chiar și în voi. Domnule pastor, din păcate, timpul alocat acestei ediții s-a scurs, însă am smuls o promisiune din partea dumneavoastră că vom continua să discutăm despre venirea lui Iisus Hristos pe pământ și poate cu accent mai mult pe jertfa propriu-zisă, pe ideea de sacrificiu și de înțelegere a costului pentru împărăția care a venit printre oameni. Vă mulțumesc și vă aștept cu interes și în ocazia următoare.
La revedere!
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Astăzi, împreună cu domnul pastor Radu Gabriel, care este pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea, am încercat să înțelegem cum se face că iudeii l-au respins pe Iisus Hristos. Unul dintre posibilele răspunsuri este acela că au interpretat greșit profețiile. Au poziționat greșit împărăția lumii acesteia în raport cu împărăția lui Dumnezeu. Este o temă de meditat și pentru noi. Înțelegerea vremurilor, a semnelor vremurilor în care trăim, este importantă pentru modul în care Îl înțelegem și pe Dumnezeu. Iar apropierea de Sfânta Scriptură și cererea Duhului Sfânt care să ne lumineze în decodarea corectă a semnelor vremii este ceva ce fiecare dintre noi ar trebui să facem. Până data următoare, numai bine!